Jestli máte rádi med, tak jste tady správně. Dnes nás totiž v dopoledním regionu čeká takové sladké povídání. Budeme si totiž povídat o medu. Ovšem, nebudeme ho vnímat jako sladidlo nebo jako přísadu do pokrmů, ale jako lék. Stejně tak jako další včelí produkty. V dnešní poradně vám totiž představíme takzvanou apiterapii a to všechno stihneme s mým dnešním hostem, předsedou Českého svazu včelařů Praha Řeporyje, Vladimírem Glázrem. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
My si dnes tedy budeme povídat o velmi sympatickém téma, protože včely, přeci jenom bez nich si život nikdo z nás nedovede představit. Pojďme ale na úvod vysvětlit, co to je vlastně apiterapie.
Tak apiterapie, už to slovo apis je včela, terapie je léčba, takže to je všechno, co člověku může pomoct v lepším zdraví a dotýká se to včel.
Takže jenom včela může pomoci nebo ty její produkty?
Včela i její produkty, ale ta včela je musí vytvořit, člověk to nezvládne. Když to chce zkusit, sfalšuje, tak je to potom na tom zdraví znát.
Jaké všechny produkty tedy včely vytvářejí a jaké mají léčebné účinky?
No tak v první řadě nejznámější je med, pak lidi hodně znají propolis. Většina lidí si vyzkoušela třeba včelí jed. Svítíme si svíčkama ze včelího vosku. Každý asi zná taky mateří kašičku. Takže ty produkty zná v podstatě každý. Jenom je otázka, jestli a jak si je vyzkoušel. Takže tu apiterapii jako takovou si troufám říct, že vyzkoušel každý člověk v životě, jenom netušil, že se tomu říká apiterapie, že to je součást léčby.
Já myslím, že takový med nemusíme ani nikomu představovat, ten nás provází takzvaně celým životem, pokud samozřejmě se nezdráháme ten med mlsat, ale už třeba některé maminky miminkům namáčí dudlík do medu, což samozřejmě zase kritizují zubní lékaři, ale každopádně, když nám není dobře, dáme si do čaje med. Když chceme posnídat něco sladkého, dáme si med na chleba, pečeme třeba nějaké medové moučníky, tak med určitě všichni dobře známe, ale co třeba ten propolis? Jak propolis můžeme využít?
No, já bych se vrátil ještě k tomu medu. Říkáte zubní lékaři a dětem, tak zrovna si myslím, že všichni zubní lékaři by měli zajásat, když budou lidi používat, nebo hlavně děti budou používat med místo cukru, protože v podstatě cukr, aby ho tělo použilo jako energii, tak ten řepnej i třtinový, tak v podstatě ho musí napřed rozložit na jednoduchý cukry a k tomu spotřebuje strašně moc vápníku a ten vápník pak chybí především těm dětem při tvorbě zubů. Takže med, nad medem zubní lékaři většinou jásají, samozřejmě pokud ta energie v tom medu zůstane, řeknu ošklivě, možná oblemcená kolem zubů, nevyčištěná, tak samozřejmě její využijou i bakterie, které ty zuby ničejí, ale v podstatě ten med je potřeba vnímat v celém, nejenom v tom, že je energetický a obecně dobrý, ale že má plno specifických vlastností. Ale ten propolis, v podstatě všechno, co ty včely dělají, tak se dá rozdělit na dvě skupiny. Jedno jsou účinky energetický, výživový a druhý dezinfekční. Tak ten propolis je většinou dezinfekční. Včely ho používají jako tmel, jako lepení. Jednou mi vběhla do úlu myš v zimě, já jsem to teda nevěděl. Včely ubodaly, ale už ji nevynesou ven, tak aby jim tam nezanášela tím, že tam bude nějak se rozkládat další nemoci a neštěstí, tak ji v podstatě obalili propolisem a já jsem tam na jaře našel mumii. Takže to je takový příklad toho, jak se ten propolis, jak ho využívají včely a stejně tak ho využívá člověk jako dezinfekci na různé rány, rozpuštěný v tinktuře, rozpuštěný v něčem, co se kloktá proti bolení v krku a podobně.
Povídáme si s vámi posluchači na telefonu. Máme naši posluchačku. Přejeme hezké dopoledne.
Hezké dopoledne. Jsem chtěla jenom říct panu doktorovi, chtěla jsem se nejdřív zeptat, jestli je pravda, jsem slyšela, že med jako prospívá i diabetikum. Já tady osobně užívám každý večer před spaním žičku medu a dávám ji někam i pejskovi to samý, takže prostě my bereme takový jako terapii před spaním místo prášku si bereme med. A už jim já jsem diabetička a někdo mi řekl, že prostě med právě diabetikům prospívá, že med můžu, a mě zajímá, jestli je to pravda nebo ne.
Tak med prospívá každému, ale pro diabetiky rozdíl v tom energetickém mezi medem a cukrem bohužel není. Jo, takže on vám prospívá v tom, v čem je vlastně ta jeho nadstavba, protože na rozdíl od cukru, který je jenom čistá, prostě čistá energie, tak ten med sebou nese různé vitamíny, enzymy a to, co nám všechno včely z toho dokážou dát. Takže rozhodně lepší si obrát než cukr, ale v tom základu diabetickým bohužel to moc lepší není.
Jasně. A ještě jsem chtěla říct, já ten propolis, jak jste mluvil, já ho teda používám prakticky na všechno už teda leta. My jsme kdysi ho dostali od prvou včelaře, tedy on jako si sám nakládal. A byl vynikající. Já ho používám teda jako disinfekci, už nepoužívám jinou disinfekci, když je nějaký úraz nebo něco takového. Když třeba bolí v krku, tak nakapu do toho, když bolí zub, tak prostě proti bolesti je skutečně vynikající. Ale já mám takový dojem, že to, co se prodává v lékárnách dneska, že už prostě nemá tu sílu, už tak nějak pozoruju, že to prostě není ono, jako to bývá ten pravý. Tak mě zajímá, co si o tom myslíte.
Tak propolis je v podstatě tuhá látka, jo? Takže to, co používáte ano, jako kapičky, tak je rozpuštěný propolis většinou v lihovým základu a záleží na tom, jakou koncentraci vlastně kdo zvolí. Možná, že ten včelař, když jste ho kdysi používala, tak používal koncentraci toho propolisu tam větší, než obvykle používají v lékárnách, ale jinak v podstatě v té lékárně ten propolis by neměl být jiný, jenom prostě ta koncentrace může být jiná.
Tak my vám děkujeme za váš dotaz, mějte se hezky.
Naslyšenou.
Možná bych navázala na dotaz naší posluchačky, nebo spíš na ten její komentář ke spaní, že sobě i pejskovi ordinují lžičku medu před spaním místo prášku. Je med dobrý před spaním? Opravdu má i tyhle ty léčebné účinky, že dobře usneme?
Tak v podstatě dostaneme do sebe nějakou energii, což může pro někoho znamenat, že ho to nabudí, pro jinýho může znamenat, že se dostane do takový klidový pohody a usne líp. Obecně si lidi dávají šláftruňk, nějaký alkohol třeba, což je taky energie, kterou si dodají před spaním a ten organismus vlastně se tím svým způsobem uklidní. Takže ano, a někdy dokonce se na hubnutí doporučuje smíchat se skořicí ten med a tělo potom má, nebo hlava má takový pocit, že má dostatek cukru na celý druhý den a takový ty absťáky, kdy člověk honem potřebuje něco sladkého, tak ty se tím trošičku omezej, sám jsem si to vyzkoušel.
Můžeme příznivě působit třeba i na naši psychiku?
Můžeme, to je zase stejná otázka, člověk má dostatek energie, tak to tělo má klid, nehledá něco dalšího, není v nepohodě, i když si obecně myslím, že z hlediska apiterapie na psychiku nejvhodnější je samotný včelaření, kdy člověk se hrabe ve včelách a nemůže nic dělat rychle a nepospíchá a stará se jenom o to, co vidí a všechno ostatní musí pustit tu chvíli z hlavy. A
my jsme tu zmínili vlastně med několikrát i jako pochutinu, i jako vlastně lék, když nás něco bolí. Když si půjdeme do obchodu koupit med, čeho bychom si měli hlavně všímat? Přeci jenom na těch etiketách je občas napsáno, že ten med je ze zemí Evropské unie a také z ostatních zemí nebo mimo země Evropské unie, což si člověk tak jako pousměje a řekne si, to je vlastně celosvětový med, tak je pro nás vhodný?
Tak med je obecně vhodný, ale med obsahuje pily a pily jsou poměrně silný alergeny. Tím pádem na sebe necháváme působit, pokud si bereme něco, co je z velké dálky, ale tyhle ty alergeny, na které by jsme se jinak ani nedostali a vždycky to prostě v těle zanechá nějaké stopy a nějakou reakci, takže se obecně doporučuje mít med kvůli tomu pilu především ze svého okolí. Řekněme, že to okolí můžou být Čechy nebo střední Evropa, prostě tam, kde kvetou podobné kytky, kde ty pily jsou podobné, ale už na jihu Evropy nebo na východě Evropy, než kvůli někde v Ázii nebo Jižní Americe jsou ty pily jiný a tím pádem to tělo má jinou, může mít jinou reakci, ne třeba okamžitou, ale při dlouhodobém užívání prostě potom může fungovat jinak.
Takže my si vlastně můžeme i ve svém těle vypěstovat nějaký alergen, aniž bychom do té doby na něco alergičtí byli, jenom proto, že vlastně konzumujeme tento med. Je tedy dobré najít si svého včelaře někde v místě bydliště, anebo klidně, když máme chalupu, řekněme v jižních Čechách nebo na Šumavě, vozit si med odtamtud?
Tak je možný si vozit i med tam odsud. Daleko důležitější je, jak si toho včelaře znát a svým způsobem mu věřit, podívat se, v čem včelaří, protože včelaří-li někdo v úlech po dědečkovi, po pradědečkovi, tak je to sice krásný, ale stejně jako když si vezmete na sebe bílé ponožky a jste čistotná, perete si je, tak po týdnu praní a nošení začnou být šedivý a natož po několika letech a natož po prababičce. Jo, tak ty úly prostě v sobě mají ty zbytky ze včel, zbytky z nemocí a ze všeho. A to se samozřejmě odrazí i v tom medu, i když na první pohled to není vidět, na chuť to není znát. A prostě ty rezidua tam jsou.
Jak byste vlastně vyhodnotil třeba ten letošní, ani nedá se říct rok, protože ještě teprve léto bude, ale tu první snužku, říká se tomu tak, předpokládám, tu jarní. Přeci jenom to jaro bylo takové prapodivné. Kolik toho medu teď vlastně včelaři mají? Jeho
tak
dost?
Jako letošní rok musím zaklepat, ale je dobrý. Zatím včely nosí, nepřišlo žádný dlouhý období, kdyby byl déšť a podobně. Takže z hlediska medu je letošní rok zatím dobrý, na rozdíl od minulého, kdy v podstatě přes zimu padlo v Evropě 50% včelstev. Skoro nikdo o tom neví, neumím si představit, jaký cirkus by byl, kdyby uhynula polovička krav nebo polovička koní, tak u těch včel je to tak trošku potichu. A takže tím, že je málo míň včel, tak bude i celkově míň medu, i když ty včely ho ten, kdo je má, tak mu donesou hodně, ale znám mnoho včelařů, kteří přišli o všechny včely.
Jaké existují druhy medu, který je asi z nich takový pro nás nej?
Tak v podstatě zásadní dvě rozdělení jsou na květový a medovicový. Květový, jak už název říká, je z květu. Medovicový je z medovice, což je taková šťáva, kterou vylučují mšice, který mají nedokonalý trávení a sbírají oni sami šťávu, kterou včely nemůžou zpracovat z listů, z jehličí, z kůry a podobně. Takže je to medovicovýmu se někdy říká ne zcela úplně přesně lesní a je to ten tmavší med. Ty medy v podstatě nejlepší je ten med, který nám chutná a jíme ho s radostí. To je i o té psychice. Nicméně ten tmavej lesní med je vonavější, ale má víc teda minerálu, ale celkově má míň veškerých ostatních zdravých látek, takže ve světě všude se spíš oceňují ty světlejší květové medy. Dalo by se říct, že čím světlejší, tím je med ceněnější a ten rozdíl v ceně tam může být i dvojnásobný, třeba ve Švýcarsku a podobně.
Jak bychom měli správně med uchovávat, abychom ho vlastně my ještě nějakým způsobem nepoškodili tím, že ho doma špatně skladujeme?
Tak med včely přinesou do úlu asi tak půl na půl s vodou a aby nekvasil, tak ho musí vysušit pod nějakých 20-18% vody a pak ho zavíčkujou voskem, aby se k němu ta vlhkost nedostala. My se k němu musíme chovat stejně. Jestliže ten med máme, musíme zabránit tomu, aby se k němu dostala vzdušná vlhkost, jakákoliv jiná. To znamená hlavně zavíčkovat a med nemá rád sluneční světlo. Takže nemusí být v lednici, ale na nějakém tmavém místě a zavřený.
Takže někde ve špajzu, ve skřínce a můžeme ho mít jak dlouho? Můžeme třeba takový med nakoupit hodně do zásoby, když máme strach, aby nám náhodou nedošel?
Můžete ho nakoupit do zásoby, ale čerstvý je samozřejmě lepší. Ale tak v podstatě je lepší koupit ho teď do zásoby na ten jeden rok, protože potom v zimě často chodí kamarádi a sousedi a říkají, máš ještě med? A říkám, no už nemám, prostě ty včely dají jenom určitý množství.
A co když někomu med z cukernatí, tak je třeba rozlobený a říká si, tak a já mám teď nekvalitní med, co s tím budu dělat, teď to budu ohřívat a tím znehodnotím ty látky?
No, tak cukernatění není úplně správný výraz, on se tam žádný jiný cukr nevytvoří. Správně by asi mělo být, že zkrystalizuje. To je jeden z hlavních takových ukazatelů, že med je kvalitní, ne že je nekvalitní. A v podstatě to, když zkrystalizuje, tak není na žádnou škodu. Je dobrý ho ohřát a tím ho rozpustit, ale pozor, při tomhle tom by neměla ta teplota přesáhnout přes 44 stupňů, aby se neskazily ty nejcennější látky, to znamená do nějaký vodní lázně a pomalu v klidu několik hodin ho rozehřívat.
My jsme med už probrali, řekla bych, od A do Z, i když dalo by se o něm hovořit klidně 2 hodiny. Jak může ale našemu zdraví posloužit konkrétně taková mateří kašička?
Tak mateří kašička je velice výživná, energetická záležitost. Jak už název říká, živějí včely hlavně matku a ve chvíli, kdy jí mají dostatek, tak ta matka dokáže snést za den až 2000 vajíček, což kdyby se dalo na váhu, tak je stejná váha, jako je její tělo. Takže 2000 vajíček za den, vlastně se za den zdvojnásobí díky mateří kašičce a ty larvičky vlastně se dokážou znásobit ještě víckrát. Tak v tom je ta síla, když si koupíte krabičku s nějakým krémem, tak ty mateří kašičky je tam nepatrně, i když to v tom názvu je, a stačí to na to, aby to fungovalo.
Takže mateří kašička se využívá především tady v tom kosmetickém průmyslu?
Jak v potravinářství, v lécích, tak i v kosmetickém průmyslu. Prostě někde tam, kde je potřeba řádnou výživu.
Tak si ale říkám, kde je dobře využitelný včelí jed?
Včelí jed je využitelný v hromadě nemocí. V podstatě ten jed je směs různých kyselin a dokáže v lidském organismu rozpustit látky, které se usazují a dělají nám zlé, třeba v kloubech, když má někdo dnu nebo artrózu a podobně. Ne, že by ten včelí jed vyléčil tu nemoc, na to prostě nemá, ale může rozpustit ty usazeniny, které nám dělají špatně, někde nám skřípou, vržou a podobně.
Jak se to tedy ale praktikuje v praxi? Nedovedu si představit, že bych zašla ke včelaři a řekla dobrý den, prosím vás pěkně, já mám zdravotní potíže, mohla bych se tady od vás nechat popíchat od vašich včel?
Tak a včelař otevře úl, posadí vás na něj a jste v pořádku. No samozřejmě, že to takhle nejde. Ten člověk musí v první řadě vědět, musí to vědět od doktorů, že není alergický na včelí jed, protože pak by mu to mohlo způsobit daleko větší problémy až smrt. A když teda je v pořádku a nemá tyhle problémy, a dojde za specialistou, který dokáže tímhle způsobem léčit, tak obvykle to vypadá tak, že najdou společně místo, který je vhodný pro aplikaci toho včelího jedu, označej si ho, někdy ho ochladěj, aby ta bolest nebyla taková, aby prostě ten organismus se nebránil tolik lidský. No a prostě jenom přiložejí včelu a ona už sama zvládne píchnout, případně se dá trošku zatlačit na zadeček a ona okamžitě píchne, ona se brání a brání celý úl, takže nečeká a zabodne.
Člověk si ale řekne, přeci když mě někdy píchla včela, tak ta posléze umírá, takže na základě toho, že já budu zdravá, tak vám zlikviduju včelstvo?
No, tak ve včelstvu je nějakých 30-50 tisíc včel a apiterapie není tak rozšířená, takže včelstvo se nezlikviduje, ale samozřejmě ta včela, pokud normálně píchne, tak se jí vytrne jedový váček, který je ten základ toho našeho zdraví nebo ulehčení a ta včela zemře. Dá se to udělat i tak, že vlastně píchne přes takovou podložku, tudíž se ten zpětný háček nezapíchne do vaší kůže a může ho vytáhnout a může žít dál a vytvářet jedy dál pro další použití. Tam to má trošičku ten problém, že se ten jed nedostane do té hloubky, jako když když vám to žádlo zapíchne normálně a pak ten jed nemusí tolik zafungovat, anebo jich potřebujete těch žihadel víc.
Jak působí vlastně takový včelí jed na člověka, který je zdravý, nepotřebuje takové bodnutí a řekněme, že jdeme v létě někde přírodou a v trávě tedy šlápneme nechtěně na nějakou květinku a píchne nás tedy včelka. Tak je to pro nás dobře, nebo bychom měli zmatkovat a říkat si, a jestli náhodou nejsme alergičtí?
No tak ta alergie se pozná poměrně brzo, a pozná se tím, že člověk začne otejkat nebo tuhnout v místech, kde ho ta včela hlavně nebodla, to znamená jazyk, krk a takovéhle věci, tam je to nebezpečný, nebo začne svědět někde jiná část těla, na kterou vlastně to žihadlo nebylo. Pokud to místo po tom žihadle jenom oteče, tak to je normální reakce těla. Samozřejmě to bolí, bolí to delší dobu. Od té bolesti se dá pomoct tím, že v okamžiku, kdy vás ta včela píchne, tak si rychle to žihadlo vyndáte, ale ne teda rukou nebo pinzetou, ale je potřeba ho vzít jakoby ze spoda nožem, nůžkama, nechtem odstranit v první řadě ten jedový váček, který ještě 5 minut pumpuje do toho místa jed, takže když ho odstraníte hned, tak vlastně v sobě máte nějakých 5-10%, možná 20% toho jedu a ta reakce není potom taková.
My jsme zmínili tedy mateří kašičku, včelí jed, co třeba takové medové masáže, přeci jenom to v poslední době dost často slýcháme, že to nabízí nějaké kosmetické salony. K čemu je dobrá taková medová masáž?
Tak medová masáž je opravdu velmi populární v poslední době. Má 2 účinky. Jeden účinek je detoxikační, že v podstatě se vám při té masáži prokrví většinou záda, dělá se na zádech a vlastně skrze tu krev a ten med se vám z těla vytáhnou nějaký toxíny, který na sebe ten med naváže a tím vám to tělo pročistí, proto se ten med při té masáži mění 2x, 3x. A druhá věc, která je, že na konci po masáži vlastně se nejdete osprchovat a vydrhnout, nýbrž vás ten masér jenom otře nějakým hadříkem nebo papírem a podobně. A ten zbytek toho medu, který v tom těle máte, tak zase působí jako výživa a tu pokožku vám tak jako zjemní. A když sám jsem si to vyzkoušel, dělal jsem 2 medové masáže za sebou, tak jsem měl pak ruce jak dětskou prdílku, takový jemňoučký, hladěoučký.
Tak a my, kdybychom chtěli si teď osladit nadcházející neděli 28. června, tak můžeme vyrazit na medobraní. A vy vlastně jste takovým patronem toho medobraní. Pojďte nám tu akci trošku víc představit a kde se koná, co všechno tam na ní můžeme zažít.
Tak české medobraní se koná už po 12. v Ořechu, což je těsně vedle Prahy a koná se v tuhle dobu nevhodně pro včelaře, protože včelaři mají hromadu práce, ale právě se koná proto v tuhle dobu, aby návštěvníci mohli co nejvíc vidět ze života včel, z práce včelaře a podobně. Takže to je hlavní náplň celého medobraní, že se ty lidi poučejí nějakým způsobem, podívají se, ochutnají, ošahají si, někteří si budou moct i pohladit včelu.
To se dá.
Jenom po zádičkách, po bříšku, ne? A samozřejmě si budou moct koupit i med, medovinu a všechno, co s tím souvisí. To medobraní je od 10 do 6 do večera v neděli 28. června. A je samozřejmě má i kulturní doprovodní program, nějaký zpívání, soutěže, hry a podobně.
Tak to je moc fajn, už víme, jak strávit sladce tedy neděli na 12. českém medobraní v Ořechu. Je nějaká podmínka, se kterou člověk musí přijít, třeba, že musí být dobře naladěný, že má mít sebou připravené sklenice na med?
Sklenice na med určitě ne, protože aby se prodával med po lžičkách, se dával do sklenic, to by asi nebylo to nejideálnější. A ten, kdo nebude zrovna naladěn, tak ho tam naladíme.
Já myslím, že určitě. Třeba i tím, že vlastně u vás ochutná tu výbornou medovinu, nějaký ten lék 100% do sebe dostane. A zásoby medu tedy jsou?
zásoby medu v danou chvíli jsou, ale na jak dlouho to bude stačit, to těžko říct.
Takže kdo dřív přijde, ten dřív odváží med.
Je fakt, že loni prostě se prodal všechen med během několika hodin, ale letos je ten rok trošku lepší, tak snad budou mít včelaři větší zásoby.
Tak aby ten každý rok byl takový, jak vy si představujete, to vám samozřejmě přejeme. A moc děkujeme za spoustu zajímavých informací, které jste prostřednictvím rozhlasových vln regionu předal našim posluchačům.
Děkuju.
Ať se daří. Mým dnešním hostem byl předseda Českého svazu včelařů Praha Řeporyje Vladimír Glázer.